Salamu fa fito mbitelpolo. Salamu abidi. Ny tsy faharetan'ny fanambinana ny ratsy fanahy ary ny fahatezan'ny fitahiana azony tsara fanahy. Oka tsy rehetra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy. Ary aza mialona ny mpanao meloka fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Matokian'i Jehovah ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny ianao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa hataony tanteraka. Ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy ary ny rary ny ho anao tahaka ny tatao vovonana. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Aoka tsy rehetra ny fahatezeranao fa ratsy ny afaran'izany. Fa ny mpanao ratsy ho fongorana ary izay miandry an'i Jehovah no andovan'ny tany. Fa rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ratsy fanahy. Andinika amin'ny fonenana ianao fa tsy ho hita izy, fa ny mpandevitra kosa no andovan'ny tany ka iravoravo amin'ny haben'ny fiadanana. Ny ratsy fanahy manao hevidratsy hamelezan'ny marina ka mihidivazana aminy. Ny tompo miome azy satria hitany fa ho tonga ny androny. Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipikany mba ampikarapoka ny ory sy ny malahelo ary hamono ny mahitsy lalana. Ny sabany hitsatoka amin'ny fony ihany ary ny tsipikany ho tapatapaka. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olo-marina anankiray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Fa ny sandriny ratsy fanahy ho tapatapaka, fa Jehovah manoana ny marina. Fantatr' Jehovah ny androny mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay. Tsy mba ho menatra amin'ny andro fahoriana ireny ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy, fa ny ratsy fanahy haringana ary ny fahavalon'i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny saha. Ho leviny izy, eny, ho leviko setroka izy. Misambotra ny ratsy fanahy nefa tsy manonitra, fa ny marina kosa mamindra fo ka manome. Fa izay tahiny no andovan'ny tany ary izay hozoniny kosa no ho fongorana. Avy amin'i Jehovah ny mahalavo rary ny dian'ny olona ka izy no mankasitraka ny lalany. Na dia lavo aza izy dia tsy mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy. Efa mba hatanora ihany aho ary efa antitra kehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Miantra mandrakariva ireny ka mampisambotra ary ny taranany ho tahiana. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, dia onona mandrakizay ianao, fa Jehovah dirariny sady tsy hahafoy ny olon'ny masina. Arovana mandrakizay ireo fa ny taranaky ny ratsy fanahy ho fongorona. Ny marina handovan'ny tany ka onona eo aminy mandrakizay. Ny vavany marina miresaka fahendrena ary ny lelany manambara ny rariny. Ny lalàn'Andriamanina no ao am-pony, tsy mba ho solafaka ny diany. Mitsikilo ny marina ny ratsy fanahy ka mitady hahafaty azy. Jehovah tsy hahafoy azy eo an-tanany na anameloka azy raha tsaraina izy. Miandrasan'i Jehovah ka tandremo ny lalany, dia hanandratra anao andovan'ny tany izy. Ho faly hitany amongorana ny ratsy fanahy ianao. Efa hitako ny ratsy fanahy fa loza loatra izy, ary nandraka tahaka ny hazo maitso naniro azy. Kanjo nandalo izy ka indro tsy teo intsony, ary nitady azy aho fa tsy hita izy. Dinino mahintsy ka jereo ny marina fa misy farany ho an'ny olona tia fihavanana, fa ny mpanota aringana avokoa. Ny afaran'ny ratsy fanahy ho fongotra, fa ny famonjena ny marina dia avy amin'i Jehovah. Fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana izy, ary Jehovah hamonjy azy sy manafaka azy. Eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria nialoka taminy izy.